Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vineri 24 mai, în calendar, la microfon Vecislav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Dimineață senină la Chișinău, dar cei de la meteo anunță un covor de ploi așteptat azi peste Republica Moldova. Ploile vor cădea pretutindeni undeva cu furie rece, iar în alte părți cu mai puțină putere. E greu de anticipat așadar unde ploile vor aduce necazuri și unde bucurii.
Firește că va fi și nițel mai răcuros azi. Maxime vor fi cuprinse între 20 și 25 grade Celsius. Ploile și vreme mohorâtă vor fi principalele ingrediente meteo în următoarele zile.
La Chișinău au loc zilele literaturii române organizate de editura Cartier. Unul dintre invitații și filosoful și profesorul ieșan Valeriu Gherghel, autorul unui recent volum Roata plăcerilor, apărut la editura Polirom. Iulian Ciocan a discutat cu Valeriu Gherghel despre importanța cititului și despre cum cititul ne transformă existența, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradițional rubrici matinale, jurnalul de corespondent al europarlamentarului român Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul la scriitorului Iulian Ciocan, care explică cum modifică el realitatea ignorând microbuzele.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Lidera PAS Maia Sandu acuză guvernarea că prin acțiunile de ieri împotriva protestului blocului acum încearcă să încingă spiritele în societate, semânând frică. Laburiștii olandezi ai prim vicepreședintelui Comisiei Europene Frans Timmermans au câștigat alegerile europene de ieri din Olanda, potrivit exit poll-urilor. Rezultatele oficiale vor fi date duminică seara după încheierea scrutinului în toate țările comunitare și Departamentul de Justiție al Statelor Unite a formulat 17 noi acuzații de spionaj împotriva cofondatorului WikiLeaks. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, spune că în spatele contramanifestației de ieri de la Chișinău, care a zădărnicit un protest al blocului acum față de scumpirile din ultimele săptămâni la alimente de bază și la combustibil, s-ar afla, cităm, guvernarea coruptă și ortacii agresiv, trimiși de aceasta. Neavând soluții politice pentru a ieși din criza în care tot el a adus țara, Plahotniuc încearcă să încingă spiritele în societate, semănând frică, a scris Maia Sandu pe Facebook la câteva ore după incident. Zeci de tineri, unii mascați, au întrerupt protestul blocului acum din apropierea casei guvernului, au scandat lozinci licențioase la adresa Maii Sandu și a celuilalt lider al opoziției, Andrei Năstase. Un cordon de polițiști a separat cele două tabere. Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Covaliuc, a apărat acțiunile poliției, spunând că a acționat excelent. Presa din Ucraina relatează că în localitatea Vapnearca din regiunea Liman-Odessa a fost depistat corpul neînsuflețit al fostului primar al orașului Tiraspol, Andrei Bezbabchenko, având semne de moarte violentă. Potrivit presei ucrainiene, soția fostului primar a anunțat dispariția acestuia pe 21 mai. Andrei Bezbabchenko a fost primar al orașului Tiraspol din 2012 până în 2016, în timp ce lider al administrației din stânga Nistrului era Evgeni Șefciuc. Nave militare ruse au efectuat exerciții în Marea Neagră utilizând rachete de croazieră calibră și sisteme de artilerie, a anunțat ieri flota rusă de la Marea Neagră, iar la exerciții au participat două fregate și două nave de atac, relatează agenția TASS citată de Mediafax. Conform scenariului exercițiului, fregatele Amiral Makarov și Amiral Essen au simulat atacarea navelor din grupul de luptă utilizând rachete de croazieră calibră. Navele de luptă au avut sarcina de a simula respingerea unui atac, precizează flota rusă de la Marea Neagră, potrivit sursei citate. Partidul Laburist olandez, din partea căruia candidat și prim vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans a obținut cele mai multe voturi în alegerile europarlamentare desfășurate ieri în Olanda, potrivit unui exit poll difuzat la închiderea urnelor. Olanda și Marea Britanie au fost primele țări în care s-au organizat ieri alegeri europene. În Marea Britanie nu au existat exit poll-uri. Rezultatele oficiale ale europarlamentarelor vor fi anunțate doar în seara zilei de duminică, 26 mai. Astăzi se va vota în Irlanda, iar mâine, 25 mai, în Slovacia, Letonia și Malta. În Cehia, votul se va desfășura timp de două zile, astăzi și mâine. Toate celelalte 21 de țări ale Uniunii Europene vor vota duminică, 26 mai. Departamentul de Justiție al Statelor Unite a formulat 17 noi acuzații de spionaj împotriva cofondatorului WikiLeaks. El este acuzat că ar fi primit și publicat în mod ilegal informații clasificate. Assange a fost pus sub acuzare și luna trecută pentru că a conspirat cu fosta analistă de informații în cadrul forțelor armate americane Chelsea Manning pentru a obține acces la informații secrete ale Pentagonului. Potrivit noilor acuzații, fondatorul WikiLeaks ar fi pus în pericol siguranța națională prin publicarea unor documente care ar fi putut afecta Statele Unite și aliații acestora și i-ar fi ajutat adversarii. Susținătorii lui Assange și avocații libertății presei consideră că acțiunile sale ar fi fost la fel ca orice investigație jurnalistică. Assange, care a petrecut ultimii 7 ani în ambasada Ecuadorului de la Londra, riscă acum extradarea în Statele Unite. Președintele Iranului Hassan Rouhani a spus că țara sa nu va ceda în fața presiunilor americane, chiar dacă ar fi să fie bombardată. Declarația a fost făcută de președintele de la Teheran pe fundalul creșterii tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, după ce anul trecut Statele Unite au anunțat că se retrag unilateral din tratatul nuclear din 2015, încheiat de 5 puteri ale lumii cu Iranul, pentru ca aceasta să pună capăt programului său nuclear și, în schimb, să fie ridicate sancțiunile economice impuse. Statele Unite susțin că Iranul nu respectă înțelegerea și a reintrodus sancțiunile împotriva regimului Rouhani. Statele Unite și-au mărit prezența militară în Orientul Mijlociu și în Golful Persic, invocând amenințări iminente din partea Teheranului, acuzații respinse de Iran. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, i-a întrebat pe localnicii din Ocnița de ce se trăiește greu în Moldova.
Trăiește greu. Salarii se măresc, dar prețurile de 2 ori se măresc mai mult. Și atât e greu. Lucrăm și din salariu, de exemplu, eu să întrețin copiii, să mai dau și la copii, nu am de unic. Mie nu mi-ajunge să îmbrăci, să mănânci. Dacă nu mai ținem prin prejurul casă ceva, păi e foarte greu.
Și lumină căjută, fiindcă pensii nu primesc. Aici mai tineri n-au de lucru, dacă sunt, las copilași să duc după hotare, copiii rămân, dacă se uită bunierii după deși.
O furat tăți țara, tăți o furat. Trebuiește așa, tăți aiștia dați jos de la putere și spui altul, poate nu știe a fura tineriat să vie, să guverneze, poate ne-ar da ceva.
Este prost condus țara, deci nu sunt țări sărași, sunt țări prost condus, în care ești Moldova.
Acolo sus toți vreau fotolii, toți tălhari. Și toți pentru buzunarul lor. Și salarii au ei, și pensii au ei, și pensii și salarii au cetățenii de rând.
Dar și chiar de la guvernare. Ori alegi, ori nu alegi, că ei între dânși să aleg.
Nu-i de lucru și tare e greu de trăit.
Acolo în apartamentul și ala fac și vreau ei. Noi dacă alegem și băghini de pe acolo să fac și ghini, fură milioane. Se îmbogățesc, milionieri se fac. Dar omul ăsta țara nu poate face nică. Și hai și ne împărni cu furci.
E greu de trăit. Ce le trebuie de să alegeri anticipate? Mai din o zavod să deschidă, să lucreze lumea. Dar ei vreau scuri bani, scuri, scuri din buget.
Dar ce să grăim noi degeaba? Că lumea lucrează, dar parlamentarii fură.
Pensiile smățțele, lefile smățțele, nimeni nu se bate capul de noi. Ei se bat capul acolo la parlament și nu pot găsi o limbă comună. Dar de țara nu se bate capul nimeni. Mai scurt, rău de tot.
Moldova nu trăiește, Moldova să existe. Viața a pierdut tot sens. Lupta pentru supraviețuire numai. Aici este sentimentul de frică.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Beceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, la Chișinău au loc zilele literaturii române organizate de editura Cartier. Unul dintre invitații și filosoful și profesorul ieșan Valeriu Gherghel, cu care a discutat în ajun colegul nostru Iulian Ciocan despre importanța cititului. Filosoful a fost întrebat la început cum vede el realitățile din Republica Moldova.
Sunt la prima mea vizită aici, în Chișinău, prea multe lucruri nu aș avea cum spune, pentru că dacă aș dori să dau un răspuns mai larg, ar trebui să vizitez și alte locuri, să mă întâlnesc cu alți oameni și abia atunci aș putea să-mi fac o impresie care să aibă cât de cât credibilitate. Dar câteva lucruri le-am observat deja. În primul rând, am observat un lucru care m-a întristat. Prețul cărților aici este, mi se pare, dezmățat de mare. O carte nu foarte groasă o găsești la 180 de lei. În lei românești, asta ar însemna la 50 de lei. Cărțile în România, majoritatea lor, cele de 400 de pagini, cele de 500, sunt la 45 de lei, deci sub prețul unei cărți obișnuite aici. Lucrul acesta mă doare, întrucât omul, dacă vrea să evolueze, să se lumineze, are nevoie de cărți. Dar, ca să ajungă la cărți, trebuie ca accesul lui la cărți să fie facilitat și, în primul rând, de preț. La o rată a leului românesc de 4 lei și ceva moldovenești, prețul unei cărți de 188 de lei, cum am văzut, mi se pare un preț deșanțat de mare. Un preț care nu încurajează lectura, deși eu sunt sigur că oamenii de aici, mulți dintre ei iubesc să citească, iubesc cărțile și au acest avantaj teribil. Majoritatea sunt bilingvi, cunosc atât limba română cât și limba rusă și atunci pot citi niște scriitori imenși, precum Tolstoi, precum Dostoievski, precum Gogol, precum Cehov, îi pot citi în original. Noi de dincolo, care s-a întâmplat să nu putem învăța sau să avem doar la liceu limba rusă, acum în majoritatea liceilor eșene nu se mai învață limba rusă, se învață engleza în primul rând, deci noi cei de dincolo de Prut nu avem această plăcere, această bucurie de a citi un autor rus important în limba rusă. Pe de altă parte, ceea ce m-a mai frapat este generozitatea oamenilor de aici. Sunt săraci, dar te primesc cu o bucurie, cu o generozitate, cu o amabilitate care te emoționează profund. Cât am stat în aceste două zile, am fost impresionat realmente de amabilitatea oamenilor.
Dar la Iași nu sunt la fel de generoși oamenii?
Nu îmi dau seama, că n-am fost în vizită la Iași, fiind locul meu în care m-am născut și în care trăiesc. Probabil că e la fel din perspectiva celor de aici care vin la Iași, probabil că e la fel, dar ținând seama de greutățile pe care omul le întâmpină aici, de salariul mic, de venitul mic, mă așteptam să întâlnesc oameni cu privirea bătute, care să fie indiferenți la venirea unui oaspete din partea cealaltă. Nu am așteptat la lucrul ăsta. Generozitatea, bunătatea, amabilitatea m-au impresionat și oamenii de aici, chiar dacă săraci, și în România sunt săraci, oamenii de aici au această trăsătură și anume bunătatea.
Ați publicat o carte la editura Polirom anul trecut, o țineți în mână,
da.
Roata plăcerilor. Nu am citit-o încă.
Vă voi dărui cu mare plăcere.
De ce vă întreb? E o carte despre importanța cititului, despre cum cititul ne transformă existența?
Este o carte despre lectură. Uneori cărțile despre cărți au mai mare succes decât cărțile cu poezii și cărțile de prosă. Uneori o astfel de carte poate atrage atenția mai mult decât o carte, decât un roman, decât un volum de versuri. S-a întâmplat ca această carte să aibă oarece noroc, se numește Roata plăcerilor, de ce n-au iubit unii înțelepți cărțile și firește, discută despre lectură din diferite perspective. Una dintre întrebările pe care mi le-am pus a fost legată de plăcere. De pildă, de ce citim? Ce ne împinge să citim?
Primul lucru care îți vine în minte este plăcerea, da?
Firește, primul lucru care îți vine în minte este plăcerea. La un moment dat, când eu am dat niște răspunsuri la întrebarea de ce citim, în care n-am pus plăcerea, mi s-a atras atenția. Nu uita de plăcere. Citim de plăcere. Unul dintre texte încearcă să consemneze câteva dintre răspunsurile care s-au dat cu privire la de ce citim. Întrebarea asta are două sensuri. Ce ne împinge să citim? Timp și cu ce folos în ce scop citim. Și unul dintre scopuri l-ați expus dumneavoastră mai devreme. Citim, așa cum spune Harold Bloom, pentru a ne lărgi eu, pentru a ne descoperi eu, pentru a da o formă ființei noastre. Deci unul dintre efectele lecturii poate fi și aceea de a afla mai multe despre tine însuți, despre ceilalți, despre lumea în care trăiești.
Despre euul profund al omului.
Exact.
Da, vreau să mai întreb. Spuneați ieri într-o librărie că cititul are sens numai dacă este urmat de reflecție, și asta mi se pare evident. Dar cine sunt oamenii care citesc și nu mai cad pe gânduri după asta? De ce mai citesc ei atunci, dacă nu există reflexie în cazul?
Citesc din plăcere, în primul rând, și citesc dintr-un soi de beție a cititului. Lectura este o activitate care le acoperă orele de după serviciu. Deci este o activitate, citesc așa cum alții se uită la televizor, așa cum alții se duc la cinematograf.
Mai beau cafea așa.
Da, a citi așa, deci lumea citește orice. Și aici probabil că se citește orice și în România se citește orice. Nu numai literatură bună, la asta mă refer, nu numai literatură scrisă de mari prozatori români de astăzi, nu numai literatură și poezie scrisă de mari poeți. Se citesc niște nume care, din punctul de vedere al criticului literar, nu răspund criteriului valori. Au fost, într-adevăr, câțiva... Eu i-am numit înțelepți, care au avertizat împotriva acestui tip de lectură nereflectat. Primul dintre ei a fost filozoful stoic Seneca. El era pentru o lectură ruminativă, dacă pot să o numesc așa. Spunea, decât să treci într-o zi printr-un morman de cărți, să răsfoiești cărțile și să nu te oprești la niciuna, mai bine îți alegi o carte și din acea carte un pasaj la care să meditezi întreaga ta zi. O astfel de lectură, spunea el, este mult mai folositoare decât o lectură din aceasta de răsfoire a cărților, de salt de la o carte la alta. Deci e o lectură superficială care, într-adevăr, face să treacă timpul, să zicem, într-un mod plăcut. Cui nu-i place să răsfoiască 5 cărți noi, așa, și să sară de la una la alta, dar o astfel de lectură nu poate folosi la fel de mult precum lectura reflectată. Deci, cel mai important moment al lecturii, a spus cineva, este momentul în care îți ridici ochii din carte și meditezi la ceea ce ai citit. O lectură fără reflexie este o lectură, poate care ne trezește plăcerea, dar nu este o lectură care să ne îmbogățească. O lectură care să ne ajute să ne descoperim euul, să-l lărgim.
Văzusem undeva niște statistici conform cărora majoritatea cititorilor de ficțiune sunt femei. Vi se par plauzibile și ce se întâmplă cu bărbații?
Foarte plauzibile. Până în 1990, în România s-a citit enorm. Majoritatea cititorilor erau femei. Înainte de 90, deci înainte de Revoluție, am văzut oameni care se băteau pentru cărți. Cartea era un refugiu.
Sacrosanct.
Da, un refugiu. O evaziune din realitatea cea amară și neagră, searbădă în care trăiam. Deci am văzut oameni insuflați de o sete de carte pe care acum nu-i mai întâlnesc în realitate. Majoritatea cititorilor, într-adevăr, sunt femei. La cursurile mele, una dintre întrebări este aceasta. Dragii mei, spuneți-mi, care dintre voi citește? Băieții mă privesc adeseori cu un ochi tulbure, așa, și nu pot da un răspuns articulat la întrebarea asta simplă. Citiți? În schimb, multe dintre fete răspund, da, citim, citim romane. Deci băieții mai degrabă sunt atrași de lucrurile practice, ca să fac o glumă, pe când domnișoarele sunt cele care spun că citesc.
România, totuși, ca și Republica Moldova, are puțini cititori de ficțiune în comparație cu Ungaria, Polonia,
da,
și multe alte țări europene. E o meteahnă, de fapt, observată și de Dimitri Cantemir mulți ani în urmă. Moldoveanul citește puțin. De ce citesc mai puțin românii decât cehii, ungurii, polonezii? Ce se întâmplă?
În primul rând, persoanele cititoare au emigrat. Piața de carte este sub piața de carte din Ungaria. Deci la noi vânzările de carte ating 60 de milioane. Este foarte puțin, citim mai puțin decât bulgarii, decât ungurii și mult mai puțin decât țările occidentale. De altfel, cineva a spus că producția de carte din România este cât un sfert din producția de carte a unei singure edituri din Franța, și anume editura Gallimard. Este enorm de puțin. Deci se citește puțin și probabil că lucrul acesta vine, în primul rând, din absența unei educații a lecturii. Un om învață să citească din primii ani de școală. Dacă acolo nu se petrece ceea ce trebuie să se petreacă, atunci tânărul acela va ajunge să-mi răspundă mie la întrebarea dacă citește, să-mi răspundă negativ. Probabil că ceva rău se petrece în școala generală, în liceu, în facultăți, de se citește atât de puțin, mai puțin decât popoare mai mici ca număr decât poporul român. Este un lucru care i-a pus pe gânduri pe oamenii de carte din România. Știm cum stăm, știm că se citește mult mai puțin decât ar trebui să se citească. E drept, sunt tentații nenumărate pentru tinerii de astăzi. E adevărat, telefonul, jocurile, internetul, Facebook-ul, Instagram, aceste tentații fac pe tineri să citească mai puțin.
Doamnelor și domnilor, a fost filosoful și profesorul ieșean Valeriu Gherghel.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Lidera FAS Maia Sandu acuză guvernarea că prin acțiunile de ieri împotriva protestului blocului acum încearcă să încingă spiritele în societate, semănând frică. Laburiști olandezi ai prim vicepreședintelui Comisiei Europene Frans Timmermans au câștigat alegerile europene de ieri din Olanda potrivit exit poll-urilor. Rezultatele oficiale vor fi date duminică seara după încheierea scrutinului în toate țările comunitare. Departamentul de Justiție al Statelor Unite a formulat 17 noi acuzații de spionaj împotriva fondatorului WikiLeaks. Nave militare ruse au efectuat exerciții în Marea Neagră utilizând rachete de croazieră calibră și sisteme de artilerie, a anunțat flota rusă de la Marea Neagră. Președintele Iranului Hassan Rouhani a spus că țara sa nu va ceda în fața presiunilor americane, chiar dacă ar fi să fie bombardată, și aseară Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a organizat în premieră pentru Moldova Gala Premiilor pentru Egalitate. La categoria cel mai proactiv ONG, câștigător este Centrul de Drept al Femeilor. Cea mai proactivă instituție publică a fost desemnat Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, constituit pe lângă Comisia Electorală Centrală. Portalul de știri moldova.org este câștigătorul la secțiunea Cea mai proactivă instituție media, iar jurnalista Europei Libere, Eugenia Crețu, a fost nominalizată la secțiunea Cea mai proactivă jurnalistă. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Одноклассники.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:23 continuăm cu revista presei. Anatol Moraru scrie pe nordnews.md despre protestul de joi al blocului acum, întrerupt de antimanifestanți ce purtau imagini obscene și scandau mesaje insultatoare. Citez: aceste manifestații ne demonstrează că la Partidul Democrat totul e în ordine. Plahotniuc urzește de zor la tot felul de scenarii numai ca să nu le scape frâiile puterii din mâini și să curgă milioanele în conturi, am încheiat citatul. Editorialistul invocă trei rațiuni de ce crede că ceea ce s-a întâmplat ar fi opera Partidului Democrat. Una din rațiuni e că polițiștii au părut să tolereze comportamentul inadecvat al tinerilor contra protestatari și nu au curmat această flagrantă în încălcarea ordinii publice. Un alt argument e că printre protestatari ar fi fost Constantin Țuțu, ex-deputat PD. Citesc: de ce junii revoluționari și-au ascuns ca niște lași fețele dacă protestul lor este sincer și neplătit de nimeni? Trebuie oare să ne așteptăm într-un timp apropiat la un alt 7 aprilie? Se întreabă pe final Anatol Moraru. Newsmaker.md relatează despre cum a fost comentată pe rețelele de socializare această contramanifestație. Citez: unii insistă pe identificarea provocatorilor, alții acuză poliția pentru inacțiune. O a treia categorie asociază cu guvernarea agresiunea și insultele față de opoziție. Sunt și dintre cei care consideră că manifestațiile de ieri ar fi un preludiu la proteste mai violente puse la cale de guvernare, se spune în articol. Asistăm la o campanie bine organizată de hărțuire și intimidare a protestatarilor, ca oamenii să nu mai iasă în stradă. Înseamnă că cineva acolo sus chiar se teme de proteste, a comentat jurnalista Natalia Morari. Dacă PSRM și acum vor continua să joace de-a opoziția, acești ortaci agresivi vor începe să intimideze fiecare reprezentant al opoziției individual, crede fostul deputat Grigore Petrenco. Moldova a mai urcat azi o treaptă în topul degradării. Nu trebuie rapoarte, nu trebuie studii, e suficient să vezi atitudinea față de proteste. Cum vor fi sancționați oamenii care au venit cu mesaje sexiste și de ură azi? Pun pariu că nicicum, a notat Petru Slusarencu, avocat Promolex. Poliția nu doar că nu au acționat, ba chiar a apărat ortacii agresivi, observă comentatorul Alexei Tulbure. Radio Chișinău informează că mai mulți petroliști au lansat un apel către autorități prin care cer să se renunțe la presiunile asupra lor, iar prețurile la carburant să nu fie micșorate. Petroliștii anticipează o criză a combustibilului dacă prețurile la carburanți vor scădea. Ei susțin că scumpirile din ultima perioadă sunt dictate de majorările recente de petrol de pe piața externă. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se aud multe voci care ne sfătuiesc să începem schimbarea cu noi înșine. Începe cu tine, dacă vrei o lume mai bună, mi-a spus odată un reprezentant activ al unui ONG. M-am gândit multă vreme cum naiba să modific realitatea moldovenească searbădă. Și mi-am dat seama, după lungi reflecții, că există lucruri pe care nu le pot modifica, dar s-ar putea să existe și unele pe care pot să le modific. Bună oară, nu pot să învin corupția endemică din Republica Moldova, chiar dacă nu aș fura tot restul vieții nimic. Dar prețul astronomic al cireșelor pot să-l înving. Nu le cumpăr și vânzătorii rapaci vor micșora prețul, că ce alți oameni nu acceptă să plătească 270 de lei pentru un kilogram. Și mai e ceva, cireșele se strică repede. Și iată, prețul cireșelor e mult mai mic azi. Acum câțiva ani mi-am propus să modific realitatea și în alt sens. Îmi displac microbuzele jegoase, hârbuite, periculoase și am început cu mine, urmând sfatul ONG-istului. Adică nu mai urc de câțiva ani în microbuzele din Chișinău. Deși nu am mașină, prefer să merg numai cu troleibuzul. E mult mai ok în troleibuz decât în maxi-taxi, chiar și în orele de vârf. Și în acest fel eu modific realitatea. Încep cu mine, ignor cu desăvârșire microbuzele care deseori sunt implicate în accidente. Și încerc să-mi îndrept voința pe calea gândului spre alți cetățeni. Vreau ca și alți cetățeni să abandoneze microbuzele și cred că vor reuși. Cred că ele vor fi abandonate. Voi modifica realitatea. Discutăm peste vreo 3 ani.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Cine crede că scrie despre fotbal, când scrie despre fotbal, e tot mai departe de adevăr. Dovezile abundă la sfârșitul acestui sezon mult lăudat pentru fotbal. Finalele celor două mari competiții europene de club vor fi 100% englezești. 4 cluburi din Anglia vor juca finalele Ligii Campionilor și Ligii Europa. Ceea ce spune că prima divizie engleză e formidabilă. De fapt, vorbim de bani. Fotbalul englez stă pe un munte de investiții, drepturi comerciale și de televizare. Ultimele au trecut de 1 miliard de euro. Finala Ligii Campionilor se va juca la Baku, în Azerbaijan. De ce? Iar vorbim de bani. Capacitatea zero de a influența prin bani e faimoasă. Finala se va juca fără Mkhitaryan, jucător armean la Arsenal. Aici vorbim de politică. Azerii nu concep o vedetă armeană în capitala lor. Englezii care vor să vadă fotbalul din finale vor plăti prețuri mărite de 8 ori pe bilete de avion și camere de hotel. Și aici vorbim de bani. Despre fotbal cu altă ocazie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 ascultați sinteza zilei. Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapaj și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit. Aici e Radio Europa Liberă.